Abbaan alangaa addaa federaala Itoophiyaa obbo Baqqalee Garbaa dabalatee itti gaafatamtoota Kongireesii Federaalistii Oromoo 22 hujii biyya nagaa dhortu kan ammoo shororkeessummaan himateetiin mana murtii federaalaa dhaddacha 19 dhiyeeffate. Mana murtii dubbii tana beellamaan dabarsee Mallasqaachoo Ammaatti Finfinnee erge tujubee dubbisa.
Abbaan alangaa namoota 22 kan himate Galmee Gurmeessaa Ayyaanoo kan jedhamuun ture. Himatamaan dura obbo Gurmeessaa Ayyaanoo innaataan ittaansuudhaan miseensota hooggana Kongireesii Federaalawaa Oromootu keessatti argama. Akkuma kanaan obbo Dajanee Xaafaa, obbo Addisuu Bullaalaaf obbo Baqqalee Garbaa toora himannaa sanaarratti tarreeffamaniiru. Abbaan alangaa himatamtoota 22 irratti maqaa adda bilisummaa Oromoo jedhuuf paarlaamaan Itoophiyaa dhaaba shoror keessaadha ittiin jedhe keessatti hooggantummaaf miseensummaan hirmaataniiru jechuudhaan seera farra shoror keessummaarra daddarban jedhee himannaa irratti dhiyeesse. Manni murtichaas himannaa sana dubbisaan dhageessiseera. Haa ta'u malee kanneen keessaa himatamtoonni torba afaan Amaaraa waan hin dhageenyeef jecha himannaa sana kan hin hubanne ta'uu dubbatan. Ittaansuudhaanis himannaa himatamtootaa dhaggeeffachuuf abukaatoo waliin akka mari'atan akkasumas manni murtii turjumaana akka qopheessu ebila 18 beellama kabiroo kennee jira. Poolisiin qorannaa isaa akka xumureef himatamtoonni kun mana sirreessaa magaalaa Finfinneetti akka geessaman manni murtichaa ajajeera.
Dhaggeeffattoota keenyaa Kongireesii Federaalaa Oromoo kana ilaalchisee maal jedha? Ittaanaa durataa paartichaa obbo Mulaatuu Gammachuu Finfinnee irraa telefoonaan dubbiseen jira. Kunoo.
Guyyaa har'aatti akka isaan dhiyaatan beellamni akka jiru mana murtiitiif beenna. Kanaatiif gara Goorgisiitti idduma duritti dhiyaataa turan sanatti sa'aatii 8 durumaayyuu amalli jiru sa'aatii 8 waan dhiyeessaniif isa nutti fakkaatee ture. Achitti utuu eegnu ganama sa'aatii 5 kan inni achitti dhiyaatanii ergasii booddee immoo lidataatti geessanii kana booddee facaasaa dhiyaattu hojje 2ffaa beellama qabanii amma gara Qilinxootti ergamaniiru.
Mana hidhaa ka Qilinxoo jiru jechuudha?
Manni hidhaadha tokko Qilinxoodha tokko immoo Qaallittiidha. Gara biraan immoo gara Zuwaa iddoo adda addaa jira. Manni sirreessaadha gara Qilinxoo dhaquu isaaniiti kan nuyi odeeffannoo qabnu.
Agammaatti garuu waaltaa qorannaa ka Maayikalaawwii jedhamuun beekamu keessa ka turan.
Ammammaatti maatiitu dhaqee gaafachuu danda'a. Hiriyyaan hin gaafatu, nami gara biraan hin gaafatu, warra shororkeessota jedhamanii achi waan jiranii fi inni eessinu jedhu nami dhaqee gaafachuu hin dandeenye. Amma maatii dhumarraa gaafanna nuyi. Gaafa isaan immoo daddachatti dhiyaatan immoo dhannee achi dhaabbannaa nami ittiin hin butu. Fagootti harka itti raafnee yoo nagaa gaafanne malee gaafachuun hin danda'amu. Isaan immoo harki isaanii sidaadha. Akka ittiin yemmuu ilaaltu garaan siraasa. Waan balaa guddaa uuman fakkaata. Si gaddisiisa akka isaan itti qabamanii deeman.
Arra imannaan sirnaatti dhiyaatee jira jedhameeti ka dubbatamaa jiru obbo Mulaatu. Imannaan itti dhiyaate maali? Maal quba qaba paartiin keessan?
Kan isaan itti yakkamanii bal'aatti waraqaa isaa hin arganne. Garuu kan jedhamu obbo Baqqalaan yemmuu Ameerikaa deemee achiitii itti gaafatama fudhatee dhufee addanaati akka shoror keessaatti nama walitti qabee rakkina kana hundumaa uumeera han jedhuudha jedhani egaa waraqaa isaa hin argine. Kanaatiif odeeffannoon nuyi qabnu garuu jeeqeera kan jedhuudha. Namooti inni wajjiniin dhiyaate Dajanee Xaafaati, Addisuu Bullaallaati, kan tokkoffaa gubbaa jiru Gurmeessaa Ayyaanooti.
Isaan kanarra kan waliin mana murtiitti dhiyaate?
Har'a kan dhiyaate Gurmeessaa Ayyaanooti tartiibaan kan dhiyaate Addisuu Bullaallaa fi Baqqaleenis duukaa jiru akka nama afuriiti isaan.
Isaan kun amma shoror keessummaadhaan himataman jechuudha akka himannaarra dhiyaatetti?
Kana bakkeedhaati fudhatanii addana biyya keessaa jeequmsa uumaa jiru kan jedhuudha. Egaa dubbiinsa abaa hojii walitti fidaniiti kan isaan ittiin yakkaman kana.
Paartii keessanis yeroo hedduu abaa'ootti hidhata qabdu jechuudhaan ka mootummaan himataa jiru abaa'ommoo mootummaan shoror keessaadha jedheeti kan inni dubbatu. Kan akkamitti ilaala paartiin keessan himannaa kana akkamitti ilaaltu isin?
Maal kun seenaa haaraa mitiin kun jalqabaa jalqabee Oromoon abaa'oodhaa jedhama yemmuu yakkamu. Kanaatiif kun waan haaraa miti. Jarri kun warri nuyi beenu kun wajjinuma warra turreedha. Wajjiniin warra hojjetaa turreedha. Ejjennoo abaa'oos warra qabanis miti. Itti fakkeessaniin umaa yemmuma yakkuu barbaadan wanta ta'eef kun saba Oromoodhaaf haaraa miti. Isaan kanaafis haaraatti talaa jennee waayyaan nuyi hin qabnu. mootummaan kun amala kana qaba ittiin oromoo yoo barbaade yakkuudhaaf waanita amalee waan garbiraa hin qabu.
Arra himannaan itti dhiyaachuurraa kana fe'e waan biraa ragaan dhiyaate hin jiru waan akkanaa hin jiru.
Waan tokko iyyuu ammaarraatti waan irraa dhageenye kana jennu hin qabnu. Biyya mirgi jirutti mirgi namaa eegamu keessatti dhaddacha gubbaatti dhiyaate dhaddacha kubbaalaa kunooyi himata akkasiisitti dhiyaate kun wabii baasuu danda'amo amma fakkeenyaaf guyyaa baay'ee dhagaa isaan amma ergi qabamaniiti ji'a baay'eedha. Kanaatiifi yakka malee utuwaa tokko hin godhin lapheen isaanii hundumtuu hin beeku maaliif akka isaan yakka hin qabne beeku garuu wanti godhame ittuma qabnee kanumaa waan goone hundis waan jiruuf. Waaqayyo garuu inni gararraa jiru waa'ee dhugaa kanaa hin ilaala jenna nuyi kanuma himati isaan irratti dhiyeessanis waan haaraa miti jennee ilaalla.
Hoogganoota miseensotaaf deeggartoota keessan dabalatee bakkawwan adda addaatti akka sin duraa hidhamanii jiru ammaan dura deddeebistanii dubbataa turtanii kanneen jettan sun amma haala akkamitti jiru naannolee adda addaatti.
Isaan kun iddoo tokko tokkotti iddoo beekamaatti hidhamanii jiru warri nuyi iddoo isaanii hin beennu jennee kanaan dura. Nama 2627 godina godina adda addaarraa warra qabamanii hammi kun amma iddoo isaanii iyyuu hin beennu. Inni guyyaa guyyaatti qabamaa oola maal kuni amma immoo harma isaa versiiniinsaa jijjiiramee karaa gara biraadhaan hidhaan guyyaa guyyaatti iddooma iddootti akkanuma deeggada dhageessanitti ajjeechaa nu jira. Kanaatiif hidhamanii taa'uun waan guddaadha ajjeechaatu adeemaa jira. Guyyaatti dhufanii si ajjeesu karaa irratti si ajjeesu walii isaan beektu. Seerri dhala namaadhaa eegama ani jedhamu miti. Hidhaarmatti ta'uunsaayyuu waan guddaadhaa jechaa jirra nuyi.
Hoogganaan keessa kabiraan barreessaan Koongireesa Federaalaa Oromoo Obbo Baqqalee Nagaa ammaan dura humnoota uffata siivilii uffatan garuu humnoota nageenya eegumsaati kan ittiin jedhaniin qabamanii doorsisamanii akka manaan baane taasisamu. Ibsa baasaniin dubbatanii turanii paartiin keessanis ammaan dura kana dubbatee jira. Ammaallee Obbo Baqqalee Nagaa maaltu jira?
Baqqalee Nagaa mana akka hin baane miidiyaa gara biraa irrattis dubbii akka hin goone yoo manaa baatee argamte lubbuu kee maatii kee irratti tarkaanfii fudhannaa waan jedhameef isa kana mootummaan kana keessaa maal jedhaa kan jedhu nuyi iyyannaa dhiyeessineerra. Deebii ilaan mootummaa ta'uu dhiisee nama gara biraadhatu ta'e attamitti kun ta'uu danda'a investigeeshinii adda addaa qorannoo adda addaata deemuun isa gubbaa jira ture kun qorannoo hin deensifne namichi kun amma ammaatti akka manaa hin baane jennaan mana keessatti akkuma jirutti dhaatti jira.
Garuu qaamni ajaja sana kenne gad ba'ee anatu ajaja sana kenne sababa kanaaf jedhee waan dubbate hin jiru.
Waan dubbate hin jiru kanaatiif karaa madrakii maal goone ilaa kunoo wanta akkasii ta'eera insiidensiin akkasii uumameera doorsisa akkasii nurratti ga'eera kanaatiif namni keenya kunoo akka itti mana keessatti hidhamee jira kanaatiif qaamni kana laaluu duukaa bu'ee qoratu dhimma isaa habaruu jennee itti deebisne yennoo nuyi dhiyeessineefis deebiin nuun kennamne kanaatiif. Mootummaan harka keessaa qabaa jennee ilaala nuyi nama seeraniin nama doorsisuuf kana godhe yoo ta'e maalidha ni gaafachuun hin danda'ama ture kun hundumtuu hin gaafatamne ergasii booddees duukaas hin bu'amne namichicha amma kanaatti amma mana jira.
Haala mana hidhaa keessatti itti qabaman ilaalchisee Obbo Baqqalee Garbaa fa'a haala maayikalaawii keessaa jechuudhaan yoo xiqqaate gara si'a lamaa nyaata lagachuudhaan mormii isaanii dhageessisanii turan. Obbo Baqqalees ta'e hidhamtoonni kabiroon haala itti mana hidhaa keessatti qabamanii jiran irratti paartiin keessan odeeffannoo maal qaba?
Akkuma dhageenye mana saayiziin shexinnoo ture keessa akka nutti mametti saayiziin isaa kaaree meetirii 20 ta'u keessatti akka nama 30 hidhamee ture. Isa keessa dhaabbachuun hin danda'amu taa'uun hin danda'amu namni kaaree meetirii tokko gadi wanta ta'ee fi dhiphina addaa wanta turee fi. Dhaddachattis Baqqaleen fa'a iyyatanii ergasii booddee manni sirreessaa suni nama irraa kaaseera lakkoofsa namaadhaa gadi fideera akka nama 17 deebi'aniiru jedhanii kanumaan itti fufanii amma ammaatti achi jiraataa turanii amma gaa hammi tokko gara Liintootti yemmuu gad darbanii amma gaa kana booddee wanta ta'u hin beennu.
Eega Obbo Baqqaleen fa'aarra gara mana hidhaa Liintootti dabarsamanii booda hoogganootaaf miseensota keessan keessaa eenyu amma kan maayikalaawitti hafe?
Wattaat liigii keessaati dastaata achitti tafe warri kaan zoonii irraa warra dhufaniidha isaan lakkoofsi isaanii kana jechuun hin danda'amu callu badanii achiiti addanatti kan argineedha malee iddoo kanatti hidhaman hin jenne dossaadhaan dhufanii ergasii booddeedha addana jiruu isaanii kan nuyi bara.
Walumaa galatti haalli mormii oromiyaa keessaa fi tarkaanfiin mootummaan fudhataa jiru paartiin keessan maal argaa jira?
Ammayyuu tarkaanfiin fudhatamaa jiru baay'ee suukenneessaadha. Iddoo hundumaatti kan matu ta'aa jira humna hoomtalleensaa humna kana agaanu yeroo hundumaadha ammayyuu utuma kun hundumtuu nurra ga'u ta'anii haasa'utu dubbii hiika jendeeti kan ittinnu yeroo hundumaadha. Qawwee baatanii saba kana keessa deemanii waan kana hundumaa hojjechuun isiniifis saba kanaafis ba'eessa miti jennee yeroo adda addaadha itti himna. Garuu warra kana fudhatan miti loltuun akkuma jirutti Oromiyaa keessa bobba'eera. Akkuma dhageessanitti kana isinii goonee ittiin jechuudhaaf natti fakkaata miseensota isaanii warra ta'anii ganama 800 olii hojiirraa hiinneerraa gara sechittis warra yakkamoota ta'anii mana murtiitti dhiheessinaa kan jedhuudha. Kuni hundumtuu ijoollee Oromoof waan faayidaa fidu miti. Hidhuun, hojiirraa ari'uun, yakkuun mirga Oromoo eega miti jenna nuyi. Mirga Oromoo eeguudhaaf Oromoo wajjiniin haasaatiin nagaa buusaa. Hojjetoota kana 800 yommuu hojiirraa ari'atan 800 miti. Faamilii saayinsii isaanii ennaa fudhattan biyyatu rakkataa sirrii miti isiniifis saba kanaafis waa'een baasu faayidaa hin qabu. Waaqayyoon sodaadhaa nagaa buusaa jenna nuyi. Warra amantootaattis kun rakkinni kun Oromoo irra ga'aa jira. Isinis waaqayyoon nu kadhadhaa itti dabalaas saba kanaaf waan gochuun isin gubbaa jiru godhaa yenna. Gootoon keenya nagaadhaan deemne nagaadhaan dubbii hiikuu malee qawweerraan hiikaan dhufaa, humnaan hiikaan dhufaa, nama hidhuudhaan hiikaan dhufaa, ajjeesuudhaan hiikaan dhufaa, hidhuudhaan hiikaan dhufaa, ari'uudhaan hiikaan dhufaa hin jennu kun faayidaan qabu. Kanaatiif nagaa buusaa jenneetti dubbannaa kun garuu hin taane Oromiyaa keessa nagaan hin jiru. Ammammaas baay'ee rakkisaadha.
Taanaa durataa Koongireesa Federaalaa Oromoo Obbo Bulaatuu Gammachuu ibsanaa kennitaniif guddaan sin galatoomsadha.
Anis guddaa godhan sin galateeffadha. Fayyaa ta'e waan carraa kana nu laattaniif.
This program has come to you from the Voice of America, Washington.